Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast, το podcast που μιλάμε με ειλικρίνεια για τη γονεϊκότητα αλλά και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα με αυτή. Σήμερα φιλοξενώ μία γυναίκα στο στούντιο του Soundis που συνδυάζει δύο κόσμους, θα έλεγα, που πολλές γυναίκες παλεύουν καθημερινά να φέρουν σε ισορροπία την επιχειρηματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη και το δύσκολο και απαιτητικό κόσμο της μητρότητας. Μία γυναίκα λοιπόν που χτίζει, που δημιουργεί, που εξελίσσεται και ταυτόχρονα μεγαλώνει και δύο παιδιά. Καλώς ήρθες, Εύα Επιτροπάκη, στο στούντιο του Soundis.
Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Εύη. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες και όλους που μας ακούτε. Αγχώθηκα λίγο με την εισαγωγή. Πω.
Όλα αυτά εγώ τα κάνω.
Θα κρατήσω το εξελίσσεται. Νομίζω αυτό είναι αυτό που νομίζω με χαρακτηρίζει περισσότερο από όλα. Το εξελίσσεται. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Μου φαίνονται πολύ βαριά.
Ναι. Ίσως όταν τα ακούς να τα λέει άλλος τελικά τα...
Τα
συνειδητοποιείς ότι είναι πράγματι, ίσως κάνω και αυτό, δεν ξέρω.
Μπορεί, ναι. Ας κρατήσουμε το εξελίσσεται που ακούγεται πιο ανάλαφρο.
Ακούγεται ανάλαφρο και ωραίο. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ πολύ που μου έκανες την τιμή να έρθεις.
Και εγώ δική μου τιμή.
Θέλω να μιλήσουμε έτσι για πολλά πράγματα σήμερα και βασικά να συζητήσουμε αληθινά για να βοηθήσουμε και τις γυναίκες κυρίως και τις μαμάδες που μπορεί να μας ακούνε και να συζητήσουμε και για τις επιλογές μας και για τις φοβίες μας και για τα χρήματα και για την αμφισβήτηση που πολλές φορές μπορεί να έχουμε και την αυτοαμφισβήτηση και να δούμε πώς όλα αυτά έτσι συνδυάζονται τελικά με τη δύσκολη αλλά όμορφη δουλειά της μητρότητας. Οπότε νομίζω ότι ναι, αυτή η ιστορία σήμερα μπορεί να σας εμπνεύσει και γι' αυτό μην ξεχάσετε να τη μοιραστείτε κιόλας με όποια άλλη φίλη μπορεί να της φανεί χρήσιμη σε αυτή τη φάση που είναι. Και νομίζω ότι για να ξεκινήσουμε θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ασχολήθηκες εσύ με το κομμάτι γενικώς της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή ήταν κάτι που έλεγες αυτό θέλω να κάνω πάντα, δημιουργήθηκε μια ανάγκη, ποιο ήταν το κίνητρο?
Ουδέποτε είχα σκεφτεί να γίνω επιχειρηματίας. Ουδέποτε είχα εκφράσει κάποια επιθυμία να ασχοληθώ με το επιχειρήν. Ήμουνα ένα παιδί που δεν είχε σαφή προσανατολισμό. Ήμουνα καλή σε όλα, χωρίς να είμαι άριστη κάπου. Οι γονείς μου δεν ξέραν τι να με κάνουν. Ξέραν απλά ότι θέλω να πάω κάπου πολύ ψηλά, ενώ ακαδημαϊκά σε πρώτη φάση τις πανελλαδικές, mm-hmm. και ότι εντάξει, είχαν για μένα κάποιες έτσι μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτό πλανάτο γενικά σαν σύννεφο στην οικογένεια, χωρίς να υπάρχει όμως ένας σαφής δρόμος, είτε από μένα είτε από τους γονείς μου, ότι αυτό το παιδί μάλλον είναι φτιαγμένο για να γίνει δικηγόρος, γιατρός κτλ. Okay. Σε σχέση και με τον αδελφό μου που είχε αυτόν τον προσανατολισμό.
Οπότε υπήρχε και σύγκριση.
Ναι, εντάξει, το λέω και εντάξει, το έχουμε φιλοσοφήσει, το έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, υπέρ κατά και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά anyway, δεν θα σας κουράσω έτσι να πάω αναλυτικά από τότε. Οι σπουδές μου κινήθηκαν γύρω από το μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Mm-hmm. Ήμουνα σίγουρη ότι αυτό ήθελα να κάνω. Έκανα μάλιστα και δύο μεταπτυχιακά, δεν έκανα μόνο ένα. Τόσο σίγουρη ήμουν ότι θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Δούλεψα στην Αγγλία και μετά ήρθα στην Ελλάδα και έπιασα δουλειά σε πολύ γνωστή εταιρεία συμβουλευτική στο χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων.
Πολύ ωραία.
Μεγάλη φιλοδοξία και εκεί ήμουνα πάρα πολύ. Δηλαδή μ' άρεσε, ήθελα να φτάσω πολύ ψηλά, να πάρω προαγωγές, έτσι να... μου είχε πει, θυμάμαι τότε και η director μου, που την αγαπώ πολύ, είναι πολύ φίλη μου τώρα, ότι κάποιοι είναι υπερβολικά φιλόδοξοι σε αυτό το δωμάτιο.
Ωραία.
Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον δεν μπορούσα να με κάνει καλά. Πώς προέκυψε το επιχειρήν? Θεωρώ ότι υπήρχε κάπου μέσα μου σίγουρα, γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια που ασχολείται με την επιχειρηματικότητα και υπήρχε γενικά έτσι μια αίσθηση ανεξαρτησίας. Νομίζω αυτό ήταν που κάπως ξύπνησε.
Μπράβο. Και είναι λέξη κλειδί.
Ναι, μια ανεξαρτησία, ένα πράγμα δεν με χωράει ο τόπος. Ένα εντάξει, okay, τάδαμε εδώ πέρα, τι άλλο έχετε να μας πείτε εσείς στην εταιρεία. Και απλά κάποια στιγμή, τότε συζητάγανε πολύ έντονα το 2012 για τις startups. Μπήκα να διαβάσω ότι είναι startup, γιατί λέω εντάξει, ήμουν σε εταιρεία συμβουλευτική, θα κάτσω σε ένα τραπέζι, θα με ρωτήσει ένας πελάτης, θα μιλήσουν βασικά για τις startups. Κάπως πρέπει να μπορώ να συμμετάσχω. Οπότε λέω, ας δω τι είναι startup. Έκατσα, έψαχνα κτλ. Και κάτι διάβασα, δεν θυμάμαι, ένα άρθρο για ένα παρεμφερές επιχειρηματικό μοντέλο στο εξωτερικό σε σχέση με handmade προϊόντα και την πώληση handmade προϊόντων. Mm-hmm. Τότε απλά έγινε ένα μπαμ στο μυαλό μου, ένα κλικ, αυτό που λέμε η λάμπα που ανάβει, παιδί μου. Ναι, δηλαδή διάβαζα από τη μία για τα startups, από την άλλη έπεσα σε αυτό το άρθρο, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να πουλήσει τα προϊόντα του, τα χειροποίητα τα προϊόντα. Τότε μιλάμε για 2012-2013, okay. Επικρίσεις και
επικρίσεις, αυτό πήγα να πω. Σε δύσκολη
φάση. Αυτή φίλη, τη προάλλη είχα πάει στο σπίτι τη ξαδέλφη μου που είχε έρθει η Κατερίνα που πουλούσε κοσμήματα. Αυτή η Κατερίνα μετά το σπίτι τη Μαρκέλα, πόσα σπίτια θα γυρίσει, τι θα γίνει, κλικ, κλακ, ένα και ένα κάνουν δύο. Wow, μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα marketplace για handmade προϊόντα. Το ψάχνω, δεν υπάρχει. Το μοιράζουμε με τη συνέτερό μου τότε. Τη λέω, ψήνεσαι να κάνουμε, να το δοκιμάσουμε μαζί παράλληλα. Μέσα μου λέει σε ένα λεπτό και κάπως έτσι γεννήθηκε το Jamjar, που είναι το πρώτο marketplace στην Ελλάδα αφιερωμένο σε handmade προϊόντα, πλατφόρμα αγοράς και πώλησης.
Το 12 γεννήθηκε.
Το 12, λοιπόν, 12 γεννήθηκε, 13 βγήκαμε live και έτσι μπήκα στο επιχειρήν. Μέσω Λάρσα την απάντηση, αλλά θεωρώ ότι είχε ένα νόημα νομίζω.
Όχι, είχε πολύ μεγάλο νόημα γιατί ήταν μια πολύ ωραία αναδρομή. Άρα δεν ήταν κάτι που το ήθελες πάντα, αλλά κάποια στιγμή.
Προέκυψε.
Προέκυψε.
Για καλό.
Τι ήταν αυτό που, αν υπήρξε κάτι που σε φόβησε περισσότερο τον πρώτο καιρό. Είπες πάμε, το έχουμε, ξεκινάμε.
Τι με φόβησε τον πρώτο καιρό.
Μετά στην πορεία καταλαβαίνεις τη δυσκολία.
Τίποτα δεν με φόβησε γιατί καταρχάς τα πρώτα δύο χρόνια παρέμεινα στη δουλειά μου, οπότε δεν είχα να αγχωθώ για το κομμάτι της, το οικονομικό. Mm-hmm. Ήταν και συνειδητή απόφαση ότι δεν θα τις αφήσουμε, δεν θα αφήσω τη δουλειά παρά μόνο όταν νιώσω σίγουρη.
Αυτό είναι κάτι που αν έπρεπε τώρα να συμβουλέψεις έναν άνθρωπο που ξεκινάει θα του το πρότεινε, ναι, σαν μια ασφαλής επιλογή.
Ναι. Εγώ ναι, ως Εύα. Δεν είναι η αλήθεια του Θεού, προφανέστατα. Γιατί εντάξει, σε αυτά τα θέματα θέλει και λίγο προσοχή. Δηλαδή, ρωτάμε, ακούμε, σημειώνουμε, επεξεργαζόμαστε, κάνουμε αυτό που νιώθουμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Mm-hmm. Το λέω γιατί εντάξει, δεν είναι σίγουρα ο σωστότερος δρόμος, αλλά εγώ θεωρώ ότι όταν κάνεις μια επιχείρηση και έχεις ήδη έναν δρόμο, καλό θα είναι μέχρι να βεβαιωθείς ότι η επιχείρηση αυτή πατάει σε γερές βάσεις και μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι βιώσιμο, να κρατήσεις τη δουλειά σου. Mm. Γιατί μπορείς και με τα χρήματα που παίρνεις να έχεις και ένα budget για να την ενισχύσεις.
Ναι.
Δηλαδή να πάρεις ένα κομμάτι, ειδικά αν δεν έχεις οικογένεια ή τέλος πάντων η οικογένεια δεν εξαρτάται από σένα, το well-being τέλος πάντων της, της οικογένειας, να μπορείς να βγάλεις ένα κομμάτι από τα χρήματα που παίρνεις από το μισθό σου και να το επενδύσεις στην εταιρεία σου.
Μάλιστα. Εσύ ακόμα τότε δεν ήσουν μαμά όταν ξεκίνησες.
Δεν ήμουν μαμά και θέλω απλά να διευκρινίσω κιόλας ότι δεν ήταν όλα ρόδινα. Εγώ είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους γονείς μου και οικονομική. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι την άφησα τη δουλειά και ήμασταν φουλ έτοιμες, τέλεια, βγάζουμε τρα λεφτά, πάμε. Mm-hmm. Απλά γιατί μου τόνισε και το ειλικρινά, έτσι κι αλλιώς μιλάω πάντα ειλικρινά, αλλά είναι και σημαντικό να τα λέμε τα πράγματα, ειδικά σε αυτά τα σημεία όπως είναι. Είχα υποστήριξη και με την υποστήριξη έκανα το βήμα και είπα φεύγω.
Ξέρεις, επειδή έχω έτσι κι εγώ μία αντίστοιχη ιστορία δουλεύοντας σε μεγάλη εταιρεία και κάποια στιγμή εγώ είχα γίνει μαμά, οπότε για μένα αυτό ήταν το κίνητρο, ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου, θέλω να το συνδυάσω με το να μπορώ να μεγαλώνω τα παιδιά μου. Κάνω, ασχολούμαι με το marketing και την επικοινωνία τότε, έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που ήθελα να, γιατί κάνω αυτή την παρένθεση, επειδή το αναφέρεις και εσύ, θεωρώ ότι το κομμάτι γενικά της στήριξης και της υποστήριξης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που τολμάνε και δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο υποστηρικτικό από πίσω και δεν μιλάω τώρα απαραίτητα μόνο για τα χρήματα που και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις και τη στήριξη ενός ανθρώπου δίπλα ή ενός συστήματος να σου πούνε πάμε, το έχεις και τις φορές που θα πέσεις, γιατί θα πέσεις κάποια στιγμή.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες και πολύ χρήσιμο να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το υπενθυμίζουμε, ότι χρειάζεται όντως σύστημα, χρειάζεται πλαίσιο, χρειάζονται άνθρωποι, εννοείται. Αυτό που έχεις το όραμά σου, το έχεις στο μυαλό σου, θα το κάνεις πραγματικότητα, μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα, να στο μεταφέρει, να στο μεταδώσει, γιατί μετά βγάζεις 10 φορές παραπάνω ναι, και ενέργεια και φτάνεις όντως στο maximum των δυνατοτήτων σου. Δεν μπορείς να φτάσεις στο μέγιστο, δεν μπορείς. Μπορείς, το τονίζω, αλλά θα είναι λίγο πιο δύσκολος ο δρόμος να φτάσεις στο max χωρίς να έχεις υποστήριξη.
Ναι. Για να μου πεις λίγο, θα ήθελα, μέσα σε αυτή την πορεία που είχε τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά είχε μια έτσι τάση ανόδου και εξέλιξης. Πότε ήρθε η μητρότητα για σένα και σε τι φάση σε βρήκε επιχειρηματικά?
Σε πολύ δύσκολη φάση με βρήκε επιχειρηματικά. Εγώ έγινα μαμά όταν ήμουνα 35 χρόνων. Το 2019 ήρθε ο πρώτος μου γιος, ο Θάνος, στη ζωή και το 2020 ο Γιώργος. Mm-hmm. Το 19 ήμουνα στο Jamjar μαζί με τη Βέρα. Ήμασταν τότε μαζί με το Scrooge που ήταν στρατηγικός μας επενδυτής at the time. Mm-hmm. Οπότε ήταν πάρα πολύ με αυξημένη και η πίεση γενικά του να κάνουμε deliver, γιατί δεν ήμασταν μόνες μας ανεξάρτητες και ωραίες, ήμασταν μέρος ενός σχήματος. Και εκεί ήταν αρκετά δύσκολα και είχα και δύσκολη εγκυμοσύνη. Δύσκολη, απαιτητική εγκυμοσύνη. Ήμουν σπίτι, δεν ήταν. Ήταν ένα πολύ έτσι αυστηρό συγκεκριμένο πλαίσιο. Mm-hmm. Μετά έμεινα πολύ γρήγορα έγκυο στο δεύτερο που δεν ήταν προγραμματισμένο. Γιώργα, αν μας ακούς πάρα πολύ, θέλαμε να έρθεις, αλλά εντάξει.
Αλλά ήρθες λίγο γρήγορα.
Αλλά ήρθες λίγο γρήγορα. Και ήρθε το 20, που το 20 ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν, η δεύτερη μου εγκυμοσύνη ήταν ακόμα πιο δύσκολη από την, από την πρώτη. Έκανα περίδεση, έπρεπε να... Είμαι στο κρεβάτι ένα διάστημα, είχα το Φάνο που ήταν
μωρό.
Τότε μόλις είχε, έμαθα ότι είμαι έγκυος, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, μόλις είχε γίνει το lockdown.
Α, αυτή τη φανταστική περίοδο.
Ναι, που τότε το ηλεκτρονικό εμπόριο, αν θυμάσαι, γινόταν ο χαμός, παραδίδανε μεταξύ, τρέχαμε να παραδώσουμε τις λαμπάδες τότε, γιατί οι λαμπάδες είναι πολύ σημαντική περίοδος εμπορικά για το Jam Jar. Και μέσα εκεί θυμάμαι ότι είχα μάθει ότι είμαι έγκυος και μίλαγα μια κυρία στο τηλέφωνο και δεν μπορώ να τις εξυπηρετήσω, δεν μπορώ. Είχα φτάσει... Εντάξει, και όταν ήρθε και ο Γιώργος, πάλι ήταν μια δύσκολη περίοδος μεταβατικά, όταν τελειώσαμε την εργασία.
Μωρά, έτσι, γιατί έχουν πολύ κοντινή ηλικία μεταξύ τους, οπότε...
Δύο μωρά, μια εταιρεία startup σε πολύ μεταβατική περίοδο, γιατί μετά ανεξαρτητοποιηθήκαμε, την πήρα την εταιρεία πάνω μου τελείως, οπότε εκεί ακριβώς ήρθε ο Γιώργος. Και είναι ένα διάστημα, ήταν ένα διάστημα που ακόμα το σκέφτομαι έτσι λίγο και σφίγγεται λίγο η καρδιά μου, γιατί υπήρχε μεν πολύ μεγάλη χαρά, αλλά υπήρχε και πολύ μεγάλο ζόρι.
Ναι. Αυτό το σημείο που αποφάσισες να πάρεις την εταιρεία επάνω σου, που φαντάζομαι και αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο για σένα επιχειρηματικά, ήταν κάτι που προέκυψε από ανάγκη? Δηλαδή υπήρξε, ας πούμε, η σκέψη ότι κάτι δεν λειτουργεί εδώ ή πρέπει να το παρατήσω ή να τα αλλάξω?
Ναι, ναι, ναι.
Είχε ρίσκο για σένα?
Ήταν νομίζω η καθοριστικότερη στιγμή της μέχρι τώρα επαγγελματικής μου πορείας, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουνα προστατευμένη σε ένα περιβάλλον κάτω από την ομπρέλα του Scrooge, με συνέτερο, μία ΑΕ, εταιρεία ανώνυμη με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και μια νομική μορφή που για να τη διατηρήσεις πρέπει να ακολουθείς κάποιες διαδικασίες. Έχει... Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω, ήταν όλο πάρα πολύ αυστηρό, σοβαρό και ελεγχόμενο, mm-hmm. και ασφαλές σε ένα βαθμό.
Σημαντικό.
Και μετά όταν αποφάσισα να την πάρω την εταιρεία πάνω μου, έπρεπε στην ουσία να τα αναθεωρήσω όλα από την αρχή, να την ξαναστήσω σε ένα βαθμό από την αρχή και να μάθω να είμαι επιχειρηματίας from scratch στην ουσία. Mm-hmm. Το Jam Jar το πουλήθηκε το 2024, ένα χρόνο πριν, στο Art & Hobby, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των υλικών χειροτεχνίας. Mm-hmm. Οπότε αυτή ήταν η εξέλιξη. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η εξέλιξη, εγώ πέρασα τέσσερα χρόνια που έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα να είμαι επιχειρηματίας, να παίρνω ρίσκο, να ζορίζομαι, να αγχώνομαι, να μην ξέρω τι θα μου συμβεί, να προσπαθώ, να πέφτω, να ξαναπέφτω, να ξανασηκώνομαι, να ξαναπροσπαθώ, χωρίς να ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και θα ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λέω καθοριστικότερο, γιατί αν δεν είχαν έρθει στη ζωή μου αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεν θα είχα αποκτήσει το σύνολο των εμπειριών και των γνώσεων που απέκτησα και δεν θα είχε έρθει και στη ζωή μου το TikTok. Δηλαδή, mm-hmm. το να μοιραστώ όλη αυτή την γνώση
και τη
με
διαδρομή
το
σου. Mm-hmm. Η οποία είναι πολύ χρήσιμη και θέλω να πάμε και σε αυτή μετά. Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία από το επιχειρήν, με το ρίσκο τις ανασφάλειές του, έτσι, τις καλές του και τις κακές του μέρες, θα έλεγες ότι, και επειδή είσαι και μαμά με μικρά παιδιά, που τα παιδιά όσο μικρότερα, καλά όχι ότι τελειώνουν οι προκλήσεις, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μικρά παιδιά θέλουν παραπάνω από το χρόνο σου και τη φροντίδα σου, να το πω έτσι. Θα έλεγες ότι αυτοί οι δύο κόσμοι είναι κόσμοι που συνδυάζονται? Και αν ναι, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους συνδυάσουμε? Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που πολλές φορές παλεύουμε με την τέλεια εικόνα που βλέπουμε και νομίζω ότι είναι πολύς ο κόσμος που βλέπει και παλεύει να φτάσει το άφταστο, και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πολύ κακή διάθεση και πολλές φορές φτάνει σε σημεία κατάθλιψης ότι οι άλλοι τα καταφέρνουν και εγώ όχι.
Ναι, αυτό είναι η μεγάλη συνέπεια της χρήσης και της επαφής βασικά με τα social media, η αλήθεια είναι, γιατί βλέπουμε όλες τις τέλειες εικόνες όλων μας. Οπότε αυτό δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση. Εγώ αυτό που θέλω να πω σίγουρα και να περάσω από πλευράς μου ως βασικό μήνυμα είναι ότι ισορροπία δεν υπάρχει ισορροπία γενικά. Εντάξει, απλά το λέω, το να πετύχεις την ισορροπία και τέλεια και όλα συνδυάζονται, είτε αυτό αφορά επιχειρήν, είτε αφορά καριέρα. Τα βάζω και τα δύο, γιατί δεν απέχουν και πάρα πολύ. Εντάξει, οκ. Okay, ο άλλος είναι, ο ένας είναι επιχειρηματίας, ο άλλος είναι επαγγελματίας. Fine. Και οι δύο, τύποι γυναικών, ανδρών, ζορίζονται, τρέχουν με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Η ισορροπία είναι πολύ δύσκολη και πολύ σχετική. Και δεν την επιτυγχάνει κανείς σε καμία περίπτωση κάθε μέρα. Είναι ένας αγώνας, δρόμου, ξεκάθαρα. Προσπαθούμε όλες και όλοι για το καλύτερο. Προσπαθούμε, ελπίζω, έχοντας συστήματα και βοήθεια για να μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Τώρα, αν συνδυάζεται το επιχειρήν συγκεκριμένα, επειδή μιλάμε για επιχειρηματικότητα, πιστεύω ότι ναι, συνδυάζεται. Έχει και δυσκολίες και ευκολίες. Δηλαδή και συν και πλην.
Ναι.
Δηλαδή, συν. Είσαι ελεύθερος, ανεξάρτητος, ευέλικτος. Εγώ δεν ρωτάω κάποιον να μου δώσει άδεια και να μου δώσει το OK να πάω στη γιορτή του παιδιού μου, να δω την παιδοψυχολόγο, να πάω να τον πάω εργοθεραπεία, να τον πάω στο ποδόσφαιρο.
Ή αρρώστησε το παιδί μου,
το παιδί
πρέπει
μου,
να μείνω σπίτι. Ναι.
Δεν θα μείνω εύκολα σπίτι, γιατί εκεί θα ζοριστώ, ναι, αλλά αν χρειαστεί θα μείνω. Ναι, αν χρειαστεί θα μείνω και θα πω, εντάξει, okay, fine, θα κάνουμε το πρόγραμμα λίγο διαφορετικά αυτή την εβδομάδα. Έχω ευελιξία να δουλέψω κάποιες μέρες από το σπίτι, γιατί με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές ή γράφω ή γυρίζω. Το γράψιμο μπορώ να το κάνω από όποιο μέρος θέλω, οπότε το κάνω από το σπίτι. Και στην ουσία επιλέγω να πηγαίνω στο στούντιο το δικό μου αντίστοιχα μόνο για να κάνω το γύρισμα.
Okay.
Από την άλλη, η δυσκολία είναι ότι η μαμά τώρα πρέπει να φύγει δύο μέρες, γιατί πρέπει να πάει Θεσσαλονίκη, γιατί κάνει ένα event. Η μαμά τώρα έχει ένα άλλο event, παράσταση το λέμε στο σπίτι, να ξέρετε.
Ωραία.
Λίγο πιο καλλιτεχνική. Η μαμά έχει παράσταση, είναι λίγο και ένα έτσι όνειρο δικό μου. Οπότε λέω, δεν πειράζει, το κοτσάρω τώρα στους μικρούς, δεν θα μου το αμφισβητήσουν.
τα παιδιά μου είναι παιδιά μου,
ναι, χειροκροτήσουν κιόλας. Η μαμά έχει παράσταση, πρέπει να κάνει αυτό. Η μαμά έχει ένα τηλέφωνο, πρέπει να κάνει, το οποίο μπορεί να έρθει στις 7, στις 8, στις 9. Μπορεί να πρέπει στις διακοπές να πω στον άντρα μου, κοίτα να δεις, κράτησε τους εσύ το Σαββατοκύριακο 3-4 ώρες, πρέπει να παραδώσω κάτι. Αλλά γι' αυτό το είπα και στην αρχή. Αυτά. Μπορεί να μας ακούει κάποια κυρία δεσποινής, whatever, εκεί έξω και να πει, και εγώ τα κάνω αυτά που είμαι στέλεχος σε εταιρεία.
Okay.
Οπότε.
Δεν βλέπεις τεράστια διαφορά, λες.
Εξαρτάται βέβαια και την επιχείρηση που έχει ο καθένας. Γιατί εγώ είμαι ελεύθερη επαγγελματίας προς το παρόν και επεξεργάζομαι γενικά το τι δυνατότητες έχω εκεί έξω και πόσο θέλω να το προχωρήσω αυτό. Κάποια άλλη κυρία μπορεί να μας ακούει, κάποια άλλη γυναίκα μπορεί να μας ακούει και να έχει μια επιχείρηση με 10 υπαλλήλους, με πάρα πολύ μεγαλύτερο άγχος, με πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις και να είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Παίζει και αυτό. Αλλά θεωρώ ότι συνδυάζονται όλα αρκεί να υπάρχει σύστημα.
Ναι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε πολύ σε αυτό και είναι μια λέξη κλειδί που πρέπει να μείνει και σε όσους έτσι μας ακούνε σήμερα, το σύστημα και η υποστήριξη, αλλά και το ότι αυτό που είπες νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι τελικά τι είναι, ρε παιδί μου, η ισορροπία, δηλαδή προσπαθούμε να φτάσουμε στην ισορροπία, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ σχετικό το τι είναι ισορροπία
αυτό,
για τον
τι είναι
καθένα.
Ισορροπία για τον καθένα. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που το λέω και γελάει ο άντρας μου κάθε φορά και με κοροϊδεύει, που είμαι στην κοσμάρα μου. Αλλά ενώ στην κοσμάρα μου έχω αυτόν τον κόσμο το δικό μου, που σηκώνομαι το πρωί και κοιμάμαι το βράδυ και σκέφτομαι το βίντεο που θα γυρίσω, που θα πάει, τι θα κάνω, αν θα κάνω αυτό, αν θα κάνω τ' άλλο. Μπορώ να με αρέσει, βουτάω και πρέπει να με βγάλει κάποιος να πει, έλα εδώ. Έλα εδώ, κουκούλα μου, έλα. Εδώ είμαστε και στο
έχουμε
σήμερα.
Και άλλες δουλειές.
Έχουμε και άλλες δουλειές. Οπότε δεν θα διάλεγα ποτέ να πω ότι η ισορροπία για μένα θα είναι το 50-50, το ακριβώς by the book, σύμφωνα με τους τύπους κτλ. Όχι, εμένα δεν με εκφράζει αυτό. Μπορεί, ας πούμε, μια περίοδο να θέλω να την περάσω και τα βράδια να δουλεύω. Γιατί. Ναι. Εντάξει, αγχώνομαι, ας πούμε. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε και να ξαναπούμε, επειδή το λένε πολλές γυναίκες, δεν μπορώ, δεν έχω βοήθεια, δεν έχω βοήθεια. Και πολλές γυναίκες δεν έχουν βοήθεια. Είναι σαφές. Παρόλα αυτά, θα ήθελα όσες μας ακούτε και είστε σε αυτή τη φάση και είστε βουτυγμένες σε άπειρες υποχρεώσεις και δεν έχετε βοήθεια, να ανοίξετε λίγο, να διευρύνετε λίγο τη σκέψη σας και να ρωτήσετε πώς μπορώ να βρω βοήθεια. Όταν ρωτάμε και το μυαλό μας και θέτουμε αυτή την ερώτηση, αντί να λέμε δεν μπορώ να βρω βοήθεια, πώς θα μπορούσα να βρω βοήθεια. Θα μπορούσα να βρω βοήθεια από μια ξαδέλφη που είναι νέα, 22 χρονών και θα ήθελα να βγάλει ένα χαρτζιλίκι, να μου κρατάει λίγο τα παιδιά. Θα μπορούσα να τον πάω ενδεχομένως νωρίτερα παιδικό. Δεν βαριέσαι, τι να κάνω, δεν τον ήθελα να τον πάω από 20 μηνών. Αλλά μπορώ όμως να το δοκιμάσω. Θα του κάνει καλό. Η γιαγιά, ο παππούς, κάποια γυναίκα πληρωμένη, αν μπορώ να βγάλω ένα κομμάτι από το μπάτζετ, το προϋπολογισμό του σπιτιού για να αποκτήσω ελευθερία να βγάλω περισσότερα χρήματα μετά να απελευθερωθώ. Αυτό, έτσι, για μένα είναι πολύ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ό,τι και να λέμε,
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι όταν βάλουμε το μυαλό μας σε ένα τέτοιο προβληματισμό, επειδή...
Προσθετική
ναι,
με κατεύθυνση.
Τελικά υπάρχουν.
Σε όλα.
Απλά πολλές φορές υπάρχουν, θεωρώ, και παγιωμένες απόψεις, επειδή έφερες τώρα το παράδειγμα, ας πούμε, του παιδικού σταθμού. Όταν, ας πούμε, έχει κολλήσει εμένα το μυαλό μου ότι εγώ, ξέρω εγώ, πριν τα δύο του δεν θέλω να πάει σε παιδικό σταθμό και βλέπεις ότι ζορίζεσαι και δεν μπορείς και δεν το αλλάξεις αυτό ή δεν πεις, ρε παιδί μου, αυτό που έλεγες πριν. Τελικά είναι
ας δώσω
πολύ...
μια ευκαιρία.
Ναι, δηλαδή θα γίνει κάτι
τόσο φοβερό,
τόσο δραματικό αν πάει λίγο νωρίτερα. Ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι ότι δεν βρίσκουμε λύσεις γιατί δεν υπάρχουν, είναι γιατί και το μυαλό μας δεν μας αφήνει να.
Είναι οι λεγόμενες. Δεν το λέω τώρα για το συγκεκριμένο παράδειγμα, για να μην παρεξηγηθώ, mm-hmm. αλλά υπάρχουν οι λεγόμενες περιοριστικές αντιλήψεις και οι περιορισμοί του μυαλού μας. Mm-hmm. Όλοι έχουμε τέτοιους, mm-hmm. αλίμονο. Mm-hmm. Που θέλει λίγο, γι' αυτό έχει σημασία τι ερώτηση θα θέσει στο μυαλό σου, για να μπορέσει να τον βοηθήσει να βγει στην αντίπερα όχθη.
Mm-hmm. Mm-hmm. Να μην είναι παραμένει μπλοκαρισμένο.
Ναι, δηλαδή αντί να κάτσει και να λες δεν έχω βοήθεια, δεν θέλω να τον πάω στο παιδικό και να κάνει αυτόν τον κύκλο. Ξανά από την αρχή Α, Β, Γ, ξανά στο Α, Α, Β, Γ, ξανά στο Α. Βοήθησε το να πάει και να επεξεργαστεί διαφορετικά την πληροφορία. Πώς θα μπορούσα, όταν ρωτάς το πώς θα μπορούσα, αυτόματα το μυαλό σαν να του λες υπάρχει λύση, πάμε να τη βρούμε.
Mm-hmm. Πολύ ωραία σκέψη. Ποιο είναι το δικό σου, έτσι, όχι μυστικό, ο δικό σου τρόπος όταν νιώθεις ότι πραγματικά τρέχεις και δεν προλαβαίνεις.
Άννα,
ότι...
μια πολύ ωραία περίοδο τώρα που με ρωτάς.
Ναι.
Θεωρητικά πέτυχες.
Είναι επίκαιρη.
Ναι, ναι.
Ωραία. Εσύ τι κάνεις λοιπόν για να βγεις, γιατί πολλές φορές έχεις αυτό το συνέστημα, εγώ το νιώθω καμιά φορά, ότι τρέχω και προσπαθώ να βγω από τον πάτο του πηγαδιού και ξανακατεβαίνω και νιώθω σαν τα καρτούν που τρέχουν.
Καλά αυτό, ναι.
Τι κάνεις εσύ για να διευκολύνεις τον εαυτό σου σε αυτές τις περιόδους?
Το νούμερο ένα πράγμα που κάνω σταθερά εδώ και 6 χρόνια είναι ότι κάνω coaching. Μου κάνουν coaching. Οπότε έχω coach που με βοηθάει και ξαναπιάνουμε τα πράγματα από την αρχή να δω πού υπάρχει το ζήτημα. Αυτό με βοηθάει περισσότερο γιατί είναι λίγο σαν καθρέφτης, οπότε βλέπω λίγο τον εαυτό μου και καταλαβαίνω πού υπάρχει το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω πρόβλημα στην οργάνωση, στη διαχείριση του χρόνου, στη διάθεση, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο πρακτικό πρόβλημα που πρέπει να κάνω identify, τέλος πάντων να εντοπίσω, mm-hmm. και να το επιλύσω μετά στη συνέχεια. Οπότε το coaching εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ και να εντοπίζω τα ζητήματα και να χαράζω και μια σχετική στρατηγική για το πώς θα τα διαχειριστώ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου στιγμές που είμαι ξένιαστη και περνάω πάρα πολύ καλά και... έτσι, κάποια συναισθήματα που έχω νιώσει σε σχέση κιόλας με αυτό που κάνω, mm-hmm. και να παίρνω δύναμη από αυτά. Π.χ. ας πούμε το καλοκαίρι ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, ένιωθα πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτό που κάνω. Είχα πει ότι θέλω αυτή η χρονιά να είναι η χρονιά που δοκιμάζω πράγματα, που πάω κόντρα στους φόβους μου. Έτσι είναι το 2025-2026, το έχω ονομάσει. Οπότε ναι, προσπαθώ να ξαναγυρνάω πίσω αυτή τη σκέψη και να λέω πάμε, τι έχουμε πει, το 2025-2026 είναι η χρονιά που πάμε κόντρα σε ό,τι μας φοβίζει. Άρα ξαναπάρτε από την αρχή. Και τι έχεις πει? Έχεις πει ότι θες να ζήσεις τη χρονιά χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα, η υγεία είναι πάνω απ' όλα, το σπίτι μου, κούλαρε, θα το βρούμε. Και το τρίτο είναι η οργάνωση. Mm-hmm. Ότι προσπαθώ να έχω συστήματα και εργαλεία που να με βοηθάνε. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα θέλω να κάνω ένα... Αχ, ελπίζω να το λέω σωστά, παιδιά. Αν δεν το λέω, δεν πειράζει, ψάξε το. Gantt chart.
Θα μας το κάνεις βίντεο, φαντάζομαι.
Αυτό, παιδιά, θα βάλω και θα το δώσω και στην Εύη, σε περίπτωση το λέω λάθος. Είναι αυτό που σε βοηθάει στην ουσία να οργανώσεις τα tasks και τις εργασίες που έχεις στο χρόνο μέσα, δηλαδή σε επόμενους 3 μήνες, και γνωρίζοντας το τέλος, δηλαδή πότε θες να έχεις
το
παραδοτέο, ας πούμε, ναι, να το πας προς τα πίσω, που εμένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλω, ας πούμε, ένα βίντεο να δημοσιευθεί 31 Δεκεμβρίου, πρέπει, ναι, να το δώσω στο μοντάζ, πρέπει να το γράψω, πρέπει να το γυρίσω, οπότε πάμε πίσω, mm-hmm. ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Πίσω για μια εβδομάδα και λίγο λέω. 10 μέρες πίσω. Mm-hmm. Οπότε αυτό, άμα μαζευτούν 10 βίντεο, άλλα δεν ξέρω, 2 ομιλίες, 2 παρουσιάσεις και τα σχετικά, θέλω να τα έχω, να τα δω στους μήνες.
Είναι ένα χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά.
Ναι, τώρα αυτό είναι δικό μου εργαλείο και τώρα επειδή με ρωτάς σήμερα, ναι, που αυτό έχω σκοπό, mm-hmm. να κάνω. Οπότε αυτά τα εργαλεία έχω, σύν ότι κάνω πολύ γυμναστική που με βοηθάει και ψυχολογικά και στο να χτίζω μηχανισμούς που με βοηθάνε να ανταποκρίνομαι στην καθημερινότητα.
Άρα, μιλώντας για τη γυμναστική, φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα που έχεις επιλέξει να αφιερώνεις και λίγο χρόνο για σένα και εσύ συγκεκριμένα να κάνεις γυμναστική. Και στο αναφέρω αυτό γιατί νομίζω ότι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που εμείς οι μαμάδες αφήνουμε στο τελευταίο στη λίστα είναι το κομμάτι της αυτοφροντίδας και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την κάθε μια από εμάς.
Σε αυτό έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη. Δεν έχω αφιερώνω μόνο χρόνο, αφιερώνω και χρήμα για τη γυμναστική. Το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά δεν κάνω τίποτε άλλο. Δηλαδή, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι λίγο. Γι' αυτό λέμε στην κοσμάρα μου. Δεν θα με δεις να πηγαίνω εύκολα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το κάνω εγώ, έτσι. Το λέω. Είναι η Εύα Επιτροπάκη, έτσι γεννήθηκα, δεν αλλάζει, έχω προσπαθήσει. Δηλαδή, το λέω. Δεν πάω εύκολα για ψώνια, δεν θα επενδύσω σε άλλο είδους περιποίηση, σε δεν ξέρω, μασάζ, beauty, whatever. Αυτό που μου δίνει χαρά είναι, εμένα που μου δίνει χαρά και με γεμίζει, είναι το coaching. Αυτό που νιώθω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που θα με ακούσει, θα με βοηθήσει, θα με χειροκροτήσει. Πολύ σημαντικό και για μένα, γιατί έχω και ένα καλλιτεχνικό στοιχείο έντονο. Θέλω πολύ το χειροκρότημα, να πάρω βράση. Την παράστασή μου, βέβαια, θα πάμε. Η γυμναστική, πάρα πολύ. Αυτά. Οπότε αυτά δεν τα θυσιάζω για κανέναν. Και για τα παιδιά επίσης. Τόσο έχω πει. Παιδιά, sorry, η μαμά πρέπει να κάνει γυμναστική. Πιστεύω ότι τους περνάω και ένα μήνυμα ότι. Και τις πειθαρχίες, γιατί είμαι πολύ πειθαρχημένη. Ότι τελείωσε τώρα. Η μαμά για να μην κάνει γυμναστική πρέπει να έρθει ασθενοφόρο να την πάρει. Ναι, τέζα. That's it.
Τι γυμναστική κάνεις?
Κάνω τύπου crossfit και κολύμβηση.
Α, πολύ ωραία.
Η κολύμβηση είναι νέα προσθήκη.
Α, τι ωραία. Θεωρείς ότι μία μαμά η οποία έχει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή την καριέρα της αντίστοιχα είναι και μαμά που ασχολείται με τα παιδιά της και αφιερώνει και κάποιο χρόνο για τον εαυτό της, θεωρείς ότι περνάει θετικά μηνύματα στα παιδιά της ή περνάει το μήνυμα, ξέρεις κάτι, θα μπορούσα να έχω χρόνο για σένα αλλά επιλέγω να κάνω γυμναστική?
Χαίρομαι πολύ που με ρωτάς, γιατί ξέχασα να πω το και πριν το πιο σημαντικό από όλα. Ότι άσχετα με το τι κάνω εγώ, αυτό που εγώ θέλω να πω και θέλω να καταγραφεί αυτό ότι έχω έρθει σε αυτό το podcast και το έχω πει πριν πεθάνω. Ευχαριστώ. Γιατί είμαι και 42 χρονών, όχι. Εννοώ ότι θέλω κάποια πράγματα γι' αυτό να
λέω.
Και ένα αποτύπωμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ότι οι μαμάδες, μαμά δεν σημαίνει θυσία. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι προφανώς κάποιες στιγμές θα χρειαστεί να βάλουμε πίσω τα θέλω μας και πίσω τις δικές μας ανάγκες, αλίμονο με το που γίνεσαι μαμά, με το που αποφασίζεις βασικά να γίνεις μαμά. Εγώ έτσι θεωρώ ότι ξεκινάει η μητρότητα. Τη στιγμή που αποφασίζεις ότι θα γίνεις μαμά, εκεί ξεκινάει η μητρότητα και εκεί αποφασίζεις by default εκ προημίου ότι τον εαυτό σου τον βάζεις σε δεύτερη μοίρα γενικώς, σταθερά.
Okay.
Εντάξει, είσαι εκεί για τα παιδιά σου. Fine. Να αρρωστήσουν, να τα υποστηρίξεις, να τα κάνεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε για μία μαμά που θυσιάζει τον εαυτό της
και τη ζωή της όλη
24/7 και χωρίς ας πούμε να υπολογίζει και να μετράει το τι θέλει η ίδια. Τι θέλω να πω, αν αρρωστήσει το παιδί, αν σε χρειαστεί, πάντα εκεί θα είσαι και τα άλλα θα μπουν σε δεύτερη μέρα. Σαφώς, έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν πρέπει να του δίνουμε σημασία, να συνδεόμαστε μαζί του και να φροντίζουμε να είμαστε καλά. Γιατί αν δεν είναι καλά η μαμά μέσα σε ένα σπίτι, δεν είναι το σπίτι όλο καλά. Δηλαδή καταραίει όλο το σύστημα. Η μαμά είναι το κεφάλι. Συγγνώμη τώρα για όσου μας ακούνε οι άντρες, είναι. Εντάξει, προφανώς πάρα πολύ σημαντική, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Και η μαμά χωρίς το σύντροφο τι είναι, εντάξει. Αλλά οι μαμάδες κρατάνε το σπίτι και για να είναι καλά μια μαμά, για να μπορεί να φροντίσει βασικά το σπίτι μια μαμά, πρέπει να είναι καλά ίδια. Δηλαδή να νιώθει ευτυχισμένη, ισορροπημένη και γεμάτη με τον τρόπο που θεωρεί κάθε μία ότι είναι.
Ότι τη γεμίζει. Ναι.
Αυτό είναι η δική μου γνώμη. Κάποια μαμά μπορεί να πει: Εγώ αντλώ εξαιρετικά μεγάλη ικανοποίηση, που εννοείται ότι ισχύει με το να είμαι με τα παιδιά μου.
Εντάξει, το ακούω και
συμφωνώ.
Πολύ εννοώ
και
μέρη,
να μένω σπίτι, που να μην εργάζομαι.
Εντάξει, νομίζω ότι και οι μαμάδες που το επιλέγουν ή όσες το επιλέξαμε ενδεχομένως σε ένα βαθμό, όλοι αντιλαμβάνονται την κούραση. Γιατί είναι
πιο δύσκολη, εργασίας, η πιο δύσκολη είναι. Δουλειά. Ναι. Το έλεγα, το συζήταγα μια φίλη.
Δεν θεωρώ
ότι είναι
πάντα απόλαυση, να λέμε αλήθειες δηλαδή.
Όχι, όχι, και είναι και πολύ δύσκολο. Απλά εντάξει, μπορεί μια γυναίκα, ένας λίγο πιο παραδοσιακός ας πούμε ρόλος, μαμά που είναι στο σπίτι και αυτή είναι η βασική ενασχόληση, να την εκφράζει περισσότερο. Αλλά και αυτή η μαμά θα μπορούσε παράλληλα προφανώς να έχει και κάποιο χόμπι, κάποια δραστηριότητα. Δεν έχει να κάνει τώρα και δεν έχει και νόημα να πούμε τι θα μπορούσε να είναι αυτό.
Ναι,
το ζήτημα είναι η γυναίκα μέσα στο σπίτι και εκτός σπιτιού να είναι καλά. Το πώς θα είναι η κάθε μία καλά οφείλει σε ένα βαθμό και είναι και δική της ευθύνη να το βρει μόνη της.
Ναι.
Και να το διεκδικήσει, γιατί δεν είναι εύκολο. Να το λέμε και αυτό. Δεν είναι εύκολο να διεκδικήσει μια γυναίκα να είναι καλά σήμερα.
Ναι. Νομίζω ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο να διεκδικήσεις και το χρόνο αυτών καθεαυτών για να τον απολαύσεις.
Και το χρόνο και το χώρο. Mm-hmm. Γιατί πρέπει και η οικογένεια και το σύστημα της οικογένειας να δίνει το OK στη γυναίκα. Θα το πάρει έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είπα να το διεκδικήσει. Αλλά πρέπει και το σύστημα της οικογένειας να αναγνωρίζει ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα να είναι καλά. Mm-hmm. Εκείνη.
Ναι,
πρώτα.
Ναι, βέβαια. Εννοείται. Και ότι δεν είναι μόνο μαμά. Και μιας και μιλάμε λίγο για αυτό το κομμάτι του well-being και της αυτοφροντίδας, θα έλεγες ότι για σένα είναι ή ήταν πάντα σημαντική παράμετρος ως γυναίκα να είσαι οικονομική ανεξάρτητη, ή ήταν κάτι που, εντάξει, ήρθε στην πορεία, αλλά για σένα ο πρωτεύων στόχος ήταν, ας πούμε, το να νιώθεις δημιουργική, παραγωγική και ήρθε και η ανεξαρτησία οικονομική?
Ναι, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση για μένα προσωπικά, γιατί, εντάξει, η σχέση της κάθε μίας και του καθενός με το χρήμα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ιδιαίτερη και είναι και μια σχέση για την οποία δεν μιλάμε κιόλας ανοιχτά. Εγώ νομίζω ότι έβαλα σαν βασική μου προτεραιότητα την εξέλιξη και την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα και μετά τα χρήματα. Καλός ή κακός, θα μπορούσα να επιχειρηματολογήσω υπέρ και των δύο απόψεων. Κάποια υπήρξαν και τα υπέρ, πολύ σημαντικά υπέρ. Υπήρξαν όμως και πολύ σημαντικά κατά. Γιατί όντως με πήγε πίσω αυτή η κατεύθυνση σε σχέση με την οικονομική ανεξαρτησία. Τώρα που είμαι μαμά, έτσι επειδή το σκεφτόμουν και χτες, θεωρώ τον εαυτό μου μέρος ενός μεγαλύτερου σχήματος. Η προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου και το σπίτι μου. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα με χαρακτήριζε πολύ η έκφραση, ας πούμε, η λέξη οικονομική ανεξαρτησία. Όσο περισσότερο η δυνατότητα βασικά να προσφέρω στα παιδιά μου το καλύτερο δυνατό. Και να συνεισφέρω όσο περισσότερο μπορώ μαζί με την συνεισφορά και του δικού μου αγοριού, από σύζυγο, στο μεγάλωμα των παιδιών. Αυτή είναι η δική μου η προτεραιότητα τώρα. Πώς θα μπορέσω να γίνω όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική στο να έχουν τα παιδιά μου το καλύτερο δυνατό. Προφανώς το θέμα της ασφάλειας, της προσωπικής μου ασφάλειας και ανεξαρτησίας με απασχολεί και είναι πάντα στο μυαλό μου και το έχω σαν βασική αλλά και σε αυτή τη βασική. Σαν προτεραιότητα, σαν βασικό στόχο, για να το πω έτσι. Σαν βασικό στόχο, προφανώς προσωπικά ναι, θέλω πάντα να είμαι ασφαλής και ανεξάρτητη. Αλλά σαν προτεραιότητα, θεωρώ ότι η οικογένεια είναι αυτή τη στιγμή δική μου βασική προτεραιότητα, χωρίς να σημαίνει ότι τίποτα από αυτά που λέω είναι συμβουλές και tips και τα σχετικά. Εγώ μιλάω για μένα καθαρά, γιατί γι' αυτό το είπα και σαν εισαγωγή, ότι η σχέση με το χρήμα είναι πολύ προσωπική υπόθεση και έχει να κάνει με πάρα πολλούς πράγματα. Με τον τρόπο που μεγαλώσαμε, τις δυνατότητες του καθενός, την υποστήριξη, η μη υποστήριξη. Πάρα πολλά είναι στο τραπέζι.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω πολύ. Αν έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλές μαμάδες που μας ακούν σήμερα μπορεί να είναι σε μια αντίστοιχη φάση με αυτή που κάποτε ήμασταν και εμείς και να σκέφτονται ότι έχω μια δουλειά σταθερή, αλλά θα ήθελα σιγά σιγά να ανεξαρτοποιηθώ, να κάνω κάτι μόνη μου. Δεν είναι πάντα εύκολο. Θεωρώ ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Το αν θα το τολμήσει, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν βγαίνουν και εύκολα από το comfort zone τους και αν δεν έχουν δουλέψει και πολύ με αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Και εγώ ήμουν και πολύ μικρή επίσης, να πούμε. Δηλαδή, όταν το έκανα, ήμουν 28 χρονών, που όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ούτε οικογένεια είχα, ούτε υποχρεώσεις είχα, ούτε να σκεφτώ. Δηλαδή, όταν είσαι και single, σε φάση θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Αν μας βγει και αν δεν μας βγει, θα ξαναγυρίσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι όλη αυτή τη φάση.
Σωστό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, τι θα έλεγες έτσι από όλη αυτή την εμπειρία που έχεις μέχρι σήμερα και συνδυάζοντας πια και τον κόσμο της μητρότητας με τον κόσμο του επιχειρήν και της προσωπικής ανάπτυξης, αν έπρεπε να δώσεις έτσι ένα tip, μία συμβουλή, ποια θα ήταν αυτή?
Εγώ θα έλεγα σε όσες μας ακούν ότι όλες μπορείτε. Τέρμα αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορείτε. Το θέμα είναι να το θέλετε.
Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε.
Το θέμα είναι να το θέλετε. Ακούω, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, συμπονώ όλα τα προβλήματα, τους περιορισμούς και τις προκλήσεις. Όλοι τις έχουμε συναντήσει σε ένα βαθμό. Άλλες μπορεί να είναι οικονομικές, μπορεί να είναι πρακτικές, μπορεί να είναι με παιδιά, σκυλιά, γατιά, άντρα. πάρα πολλά τα ζητήματα. Λίστα, θα την έβγαζα σε 5 λεπτά, ας πούμε, το αντιλαμβάνομαι. Έχω περάσει κι εγώ αρκετά. Παρ' όλα αυτά, για όλα τα ζητήματα θεωρώ ότι υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να μην μας αρέσει λίγο στην αρχή να τα ακούμε κάποιες φορές, γιατί όταν ταλαιπωρούμαστε, είναι λογικό αν έρθει κάποιος που μας πει ναι, αλλά υπάρχει λύση. Θα του πεις όχι, αδερφέ, δεν υπάρχει. Το έχω ψάξει. Έχω πάει από εδώ, έχω πάει από εκεί. Τι μου λες τώρα εσύ? Εγώ το λέω μόνο για καλό. Ότι αν θέσουμε στο μυαλό μας αλλιώς τις ερωτήσεις, αν δώσουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας να κοιτάξουμε λίγο πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε, αν αποφασίσουμε να τολμήσουμε να ξεπεράσουμε λίγο το εμπόδιο, ή αν δεν ξεπερνιέται το ρημάδι το εμπόδιο, να πάμε να κάνουμε ένα shortcut, να πάμε να κόψουμε δρόμο, να πάμε από δεξιά. Γιατί άμα δεν γκρεμίζει το τείχος, δεν πάμε εκεί πέρα να περάσουμε όλη μας τη ζωή να τον γκρεμίζουμε. Been there, done that. Πάμε δεξιά. Πάμε αριστερά. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να το τολμήσουμε και να το θέλουμε. Γιατί εντάξει, είναι και σημαντικό, δεν είναι αυτό που πες και εσύ, δεν είναι και για όλους και δεν είναι και κακό. Δηλαδή το ζήτημα είναι αν το θέλετε. Αν το θέλετε, μπορείτε. Το είχε πει και μια Αγνή Μαριακάκη που είχαμε τώρα μια πρόσφατα μια συζήτηση, ότι εφόσον το θέλετε, μια χαρά το μπορείτε. Αλλά σημείωση, αστεράκι, υπογραμμισμένο με φανταστικό επιχρωστήρα. Είναι από το
επιχρωστήρα. Μου αρέσει
Πρέπει να φτιάξετε σύστημα. Σύστημα που να σας αφήνει το χρόνο και το χώρο να δημιουργήσετε, να πειραματιστείτε και να εξελιχθείτε με τη λιγότερη δυνατή απώλεια. Είτε αυτή είναι οικονομική, είτε αυτή είναι συναισθηματική. Σιγά σιγά οι επιχειρήσεις δεν χτίζονται, να το πούμε και αυτό, οι επιχειρήσεις δεν χτίζονται όπως χτίζονταν τα παλιά χρόνια, τύπου μαζεύαμε το σακούλι με τα λεφτά και τα ρίχναμε κατευθείαν και λέγαμε, α, η Παναγιά να βάλει το χέρι της να δούμε αν θα πιάσει. Όχι, πλέον οι επιχειρήσεις χτίζονται σιγά σιγά με σύστημα, έξυπνα, με λίγα χρήματα, δεν χρειάζεται να δώσετε πολλά χρήματα, δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ κόπο στην αρχή. Πειραματισμό, τεστ, αν η ιδέα μας έχει νόημα, αν μπορεί να εξελιχθεί σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Κρατάμε τη δουλειά μας, κρατάμε το budget μας όπως μπορούμε για να έχουμε μια ασφάλεια και μικρά βήματα. Γι' αυτό πολλές φορές και τα βήματα, και πολλές φορές ξέρεις, και αυτό το θα το κάνω. Νομίζω ότι θα πηδήξει από τον κρεμό με αλεξίπτο και θα δει, θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει. Να δούμε. Δεν είναι έτσι.
Όχι. Και μικρά milestones.
Μικρά βήματα, ναι. Και εφόσον το θέλετε. Το θέλω είναι σπουδαία λέξη.
Είναι σπουδαία λέξη, ναι. Νομίζω από εκεί ξεκινάμε.
Ναι, από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε. Θέλω. Θέλω και μπορώ.
Θέλω και μπορώ. Με αυτό θα κλείσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστήθηκα
πάρα πολύ. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο.
Ώρες θα μπορούσαμε βέβαια.
Καλά, με εμένα
εννοείται. Θα ξανάρθεις τώρα που το βρήκες έτσι.
Τώρα που βρήκα και πώς να έρχομαι, γιατί να πούμε ότι με περίμενε και ένα τέταρτο που χάθηκα στα στενά του Μαρουσίου. Αλλά ναι, εννοείται με μεγάλη μου χαρά.
Το πάρκινγκ μας. Αλλά νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έχει πολλά παρακλάδια και αφορά πολλές γυναίκες και έχει νόημα κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε και να πάμε έτσι και σε λίγο μεγαλύτερο βάθος σε σχέση και με την. Με το επιχειρήν και με το τι σημαίνει στην πράξη. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κρατάω είναι ότι αυτό που είπες, ότι αν θέλεις μπορείς, και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Όσες δυσκολίες και να βλέπουμε μπροστά μας και να νιώθουμε ότι είναι κλειστές οι πόρτες. Αυτό, τι ωραίο παράδειγμα αυτό με τον τοίχο. Ναι, αν σταματήσουμε να κοπανάμε και.
Εντάξει, εγώ έχω υπάρξει άνθρωπο που έχω κοπανίσει πολύ τοίχο και δεν πέφτει και το έχω αφιερώσει χρόνια, δεν έχω αφιερώσει στιγμές μόνο. Οπότε το είναι από τα βασικά μου έτσι που έχω πει στον εαυτό μου και το λέω και στα παιδιά μου. Άμα δεν βρίσκεις έτσι ευθεία, πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε τη συνταγή. Εγώ κλείνοντας αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξέρω ότι κάποιες φορές ίσως να. Και οι δικές μου οι απόψεις να είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικές. Σίγουρα, εντάξει, στα 42 μου πούμε τώρα, ο κόσμος αποκτά έτσι λίγο μια πιο. Αποκρισταλώνονται έτσι λίγο κάποιες απόψεις. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αφήνω και παραθυράκια, εννοείται, για να αλλάξω γνώμη ή να σκεφτώ διαφορετικά. Αλίμονο, θα βαριόμουν κιόλας. Απλά αυτά που λέω τα λέω με πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί και μέσα από τα βίντεο που κάνω βλέπω πολλές γυναίκες που θέλουν, που μπορούν. Οι γυναίκες είμαστε δημιουργικές, είμαστε εφευρετικές, είμαστε ευέλικτες. Έχουμε αντοχή, δηλαδή η αντοχή μας είναι ασύλληπτη. Δηλαδή έχουμε γεννήσει άνθρωπο, όλα αυτά, η επιχειρηματικότητα τα χρειάζεται. Η ελληνική επιχειρηματικότητα τα χρειάζεται. Ναι. Οπότε όσες θέλετε, το μην σε εισαγωγικά πάντα, ας μην αφήσουμε βασικά όσες θέλουμε, ας μην αφήσουμε τις προκλήσεις της ζωής, τα εμπόδια και τα ζητήματά μας να σταθούν ας πούμε ανάμεσα σε εμάς και τα όνειρά μας. Μια ζωή την έχουμε. Έτσι. Αυτό.
Πολύ ωραία. Ελπίζω να πήρατε έτσι ωραίες ιδέες από αυτό το podcast και να πήρατε και θάρρος και να πήρατε και μια μικρή υπενθύμηση ότι κάθε βήμα, κάθε μικρό βήμα και αυτό είναι πρόοδος και είναι σημαντικό.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε σύντομα.
Μεγάλη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μας. Μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε το επεισόδιο, να το μοιραστείτε και με μια έτσι γυναίκα που μπορεί να ξέρετε ότι θα την εμπνεύσει ή θα το χρειαστεί. Και φυσικά πάντα χαίρομαι να ακούω στα μηνύματά σας και τα θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να συζητήσουμε, αλλά φυσικά και τα σχόλιά σας για τα θέματα που συζητάμε εδώ με τους αγαπημένους καλεσμένους. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν του Mom Stories Podcast. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.